Megan Raads se verhaal lok baie reaksie en opinies sedert dit op TV, die koerante en hier by ons natuurlik ook vertel is. Baie mense kla dat hierdie storie die maatskaplike werker beroep in 'n slegte lig stel. Vandag praat ons met iemand wat self 'n maatskaplike werker is en al langer as 25 jaar lank werk met getraumatiseerde kinders en gesinne, Dr. Louise Oukamp van die Fact Network en sy vertel ons oor die soms ondankbare beroep. Louise, goeiemôre, welkom by RSG.
Môre Gustav, dankie vir die geleentheid.
Baie mense is nou ontsteld oor hierdie spesifieke storie waaroor die dokumentêr en die koerantberigte nou gaan en hulle kla by ons ook daaroor, maar nie so seer oor die moontlikheid vir iemand om onskuldig tronk toe te gaan nie, maar oor hoe dit die maatskaplike werkers natuurlik nou laat lyk. En natuurlik kan mens nie alle maatskaplike werkers oor dieselfde kam skeer net as gevolg van een saak nie, maar verduidelik hoe belangrik is die rol van 'n maatskaplike werker in gevalle van kindermolestering.
OK. Ek dink dit is van kardinaal belang. Maatskaplike werkers is die ouens by wie die publiek of selfs ouers wanneer hulle bekommerd is gewoonlik om aanklop om te sê, maar ek is bekommerd of die publiek kom meld dit aan by 'n kinderbeskermingsorganisasie en dan van daar af volg daar dan gewoonlik 'n ondersoek. So die rol van die maatskaplike werker daar buite is rarig om en beste belang van ons kinders op te tree om volledige ondersoeke te loods om te bepaal of daar dan gronde is vir verdere statutêre of kriminele stappe wat geneem moet word. So, dis eintlik jou beginpunt wanneer iemand bekommerd is oor 'n kind en dan is dit ook baie keer sal ek amper sê die eindpunt deurdat daar dan dienste aan 'n gesin gelewer word, voorkomende dienste om seker te maak so ver as wat ons kan dat ons kinders binne gesinne hou. Maar baie keer dan ook rekonstruksiedienste of herenigingsdienste waar 'n kind dan wel nodig was om te verwyder te word, sodat ons op die ou end van die dag weer kan kyk is dit moontlik om 'n kind te herenig met sy gesin. So eintlik die hele paadjie is 'n paadjie wat die maatskaplike werker stap van begin tot einde.
Mense aanvaar enige iemand kan natuurlik foute begaan en nie alles heeltyd 100% reg kry of alles loop nie altyd 100% reg nie. Watter soort van prosesse bestaan daar in hierdie maatskaplike werker beroep om gevalle van moontlike nalatigheid of misbruik van die stelsel dan te hanteer?
Ek dink wat belangrik is om te verstaan is dat 'n saak en die uitkoms van die saak hang is nooit in die hande van 'n enkele maatskaplike werker nie. 'n maatskaplike werker speel 'n rol in terme van 'n volledige ondersoek en uit daai rol uit word daar dan 'n ondersoek gedoen, daar word aanbevelings gemaak en afhangende van die pad vorentoe is daar verskeie rolspelers wat eintlik die besluite maak. So die maatskaplike werker se rol is nie finale besluite nie, want as ons dit op een enkele persoon sit, dan dink ek dan sit ons regtig met kommer oor nalatigheid en foute, want almal is mense, maar die stelsel is so aan mekaar gesit dat die werker, die maatskaplike werker doen 'n ondersoek baie keer in samewerking met haar supervisor in die kantoor, baie keer in 'n geval soos seksuele misbruik sal 'n eksterne kundige ingetrek word om byvoorbeeld 'n forensiese ondersoek te doen en daai inligting word dan ook geïnkorporeer en dan op die ou end van die dag afhangende van of dit kinderhof toe gaan of kriminele hof toe gaan, lê die onus eintlik op kriminele hof eerste plek by die polisie om te besluit is daar genoegsame gronde om 'n saak oop te maak. En sou hulle besluit daar is, dan gaan dit na ons staatsaanklaer toe wat besluit is hier genoeg om te kan vervolg nie. En dan uiteraard is dit op die einde van die dag die regter of die verskillende beampte wat die finale besluit maak. En die pad lyk dieselfde met die kinderhof. Ek wil sê die stelsel is so aan mekaar gesit dat dit nooit afhang van 'n individu wat die uitkoms van 'n saak is nie.
Nou met al die ervaring wat jy het van sulke sake, hoe maklik is dit? So dit klink nou nie baie maklik nie, maar hoe maklik is dit vir dinge om skeef te loop en dat iemand wat eintlik onskuldig is in die tronk dan nou op die ou end beland na al daai stappe wat jy nou van gepraat het? Is daar genoegsame beskerming in die proses ingebou sodat almal regverdig hanteer word?
Ek dink verseker daar is. Ek dink as mens lank genoeg oud genoeg is of lank genoeg in die beroep is, dan leer mens niks is onmoontlik nie. Maar die stelsel is so in mekaar gestel dat daar genoeg in plek is om die regte van al die partye te beskerm. Jou beweerde oortreder het altyd en ouers, selfs as ons nie kyk na kriminele saak nie, het altyd die reg op regverteenwoordiging Hulle het altyd die reg om wanneer hulle voel 'n saak onregverdig hanteer is, om dit verder te vat, om dit aan te meld by die departement van maatskaplike ontwikkeling, om 'n maatskaplike werker aan te meld by die raad. So daar's verskeie sisteme in plek om al die partye te beskerm. En ongelukkig, en ek dink dit is nou die teenkant van wat ons in die media sien, ongelukkig beskerm ons sisteem ons beweerde oortreders meer as ons kinders. Ons sisteem is glad nie kindervriendelik nie. So 'n skuldig bevinding, ons sien in die meerderheid van sake wat wel krimineel vervolg word, is dit rarig. Selfs in gevalle waar ons positiewe mediese bewyse het en so meer, is 'n skuldig bevinding is 'n moeilike ding.
Is dit so dat daar 'n gevaar bestaan wanneer jong kinders voorberei word vir hofgetuienis, dat weet dat sogenaamde suggestie van byvoorbeeld ouers of familie die waarheid kan kontamineer?
Ja, dit is moontlik, maar ek dink mens moet na 'n klomp faktore gaan kyk. So ja, ons kinders afhangende van hulle ouderdom is op 'n sekere ouderdom meer vatbaar vir suggestie. Maar dan ook gaan kyk ons na verskillende goed. So my jonger ouetjies, my kleuter en my voorskoolse kind is bietjie meer vatbaar vir suggestie spesifiek van 'n ouer figuur of iemand met wie hulle in 'n verhouding staan. My ouer kinders is minder vatbaar vir suggestie. Maar dan is die stelsel ook so geraad en ek dink dit is 'n voordeel en 'n nadeel dat ons gaan kyk wat dat 'n kind se autentieke inligting kan gekontamineer word, maar dit is baie moeilik vir 'n kind om konsekwent oor tyd byvoorbeeld 'n nie waarheid of iets wat nie die volle waarheid is nie konsekwent te kan voorhou.
Ja, ons tyd raak min, so net vinnig laastens wil ek vir jou vra, wat wil jy hê moet die publiek van Suid-Afrika weet en waarop hulle moet hulle bedag wees in gevalle soos hierdie?
Ek dink twee goed. In die eerste plek, as ons gaan kyk na statistieke, daar was 'n navorsingsstudie in Suid-Afrika wat 'n baie goeie navorsingsstudie wat sy uitkoms was dat 1 uit elke 3 kinders teen hulle 17de verjaarsdag aan seksuele misbruik blootgestel sal word. So die probleem is astronomies. En dat ouers en publiek onderwysers rarig hulle self inlig, opvoed in terme van wat is die kommer, wanneer moet ons aanmeld en hoe lyk die prosesse, waar gaan ek as ek bekommerd is. En ek dink dan net as 'n laaste ding van 'n maatskaplike werker, ek weet heidiglik in die media baie sake wat uitstaan, wat kommer wek, maar daar's duisende sake daar buite van suksesstories en hoop. En dis hoekom die gemiddelde maatskaplike werker hierdie doen, is om 'n verskil te maak.
Louise, baie dankie dat jy gesels het met RSG vanoggend en jou insig en jou interessante perspektief gebring het op hierdie saak rondom die maatskaplike werkers, Dr. Louise Oukamp van die Fact Network.